Grand Prix balvas augsta līmeņa starptautiskajos koru konkursos Somijā un Spānijā, pirmā vieta aizvadīto Latvijas dziesmu svētku koru konkursā un čempiona tituls pērn notikušajā pasaules koru olimpiādē. Tie tikai daži no spilgtākajiem jauniešu kora maska sasniegumiem. Bet pirms 15 gadiem sākās viss vienkārši ar to, ka tolaik pavisam jaunais diriģents Jānis Ozols Babītē bija iecerējis izveidot kori, un Piņķu bērnu dārzā uz uzņemšanu sapulcējās 90 jauni cilvēki, no kuriem tika atlasīti 70.
Sākām ar ļoti lielu sastāvu. Un es biju ļoti jauns cilvēks, un atklāt sakot, man nebija ne mazākās nojausmas, kas no tā visa iznāks. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka tiešām šo 15 gadu laikā kors ir kļuvis par vienu no Latvijas labākajiem koriem, par vienu no pasaulē redzētākajiem koriem. Protams, ka tie mērķi un plāni ar katru gadu aug, un es arī ļoti priecājos, ka kora kvalitāte aug.
Kora sasnieguma pamatā ir ļoti intensīvs un pašaizliedzīgs darbs, kā arī kolektīvā valdošā ģimeniskā atmosfēra un īpašā ķīmija starp cilvēkiem, ir pārliecināta kora dalībniece, kormeistara un komponiste Laura Jēkabsone.
Katrā ziņā tas nav tāds parasts koris, tas ir koris, kurš mīl radīt daudz jaunas idejas un paskatīties uz lietām arī no otras puses, un tieši arī šajā koncertā mēs griežam uz to vērību, lai gan tas ir klasiski Latvijas universitātes aulā, bet, protams, pasākuma laikā būs daudz un dažādi pārsteigumi.
Viens no pārsteigumiem koncertā būs pašas Lauras Jēkabsones radītā kompozīcija ar nosaukumu Unam Udēb, kas ir vārdu un melodijas ziņā otrādi skanoša latviešu tautas dziesmu Bēdu manu lielu bēdu. Jānis Ozols uzsver, ka šis gabals savā ziņā ļoti precīzi raksturo kora būtību.
Kas ir pats pārsteidzošākais, ka šo tautas dziesmu dziedot no otra gala, viņa skan tik forši un izrādās ir tik skaista melodija. Tas ir tas, kas mēs esam, un mēs esam sapratuši, ka tā ir tā mūsu īpašā rozīne. Mēs varam dziedāt klasiski, mēs varam dziedāt ļoti dvēseliski, bet mēs varam arī pigors taisīt. Tādus skaistus, gaumīgus cerams, tā kā šis Unam Edēb noteikti ir arī ļoti tāds raksturojošs skandarbs. Mēs vienkārši izdomājam dziesmu dziedāt no otra gala.
Jubilējas koncertu kopumā Jānis Ozols devē par maskas lielāko hītu koncertu, jo tajā ietverti kora attīstības ceļā visnozīmīgākie skandarbi, gan tie, ar kuriem iegūtas lielākās uzvaras, gan tie, kuri atvēruši jaunus apvāršņus, gan tādi, kas dziedātājs vienkārši ļoti saviļņojuši.
Ir tāds viens ļoti jauks skandarbs Jura Vaivoda Daranģijā, Jerevņa Bila Aļhofke, ja, kur koris ļoti ātri ar mēli atdarina balalaiku skaņas, un dziesma ir par puisi un meiteni, kuri tur iemīlējušies un tā tālāk. Un faktiski šis skandarbs mums pavēra tos jaunos apvāršņus. Piemēram, Rūķīši un Meža Vecis, arī ko mēs izpildīsim Jāzep Vito, nu it kā tur taču ir viss uzrakstīts un jādzied, bet mēs atrodam vēl kaut ko un izdarām tādas lietas, ko varbūt Vītos vispār pat nevarēja iedomāties tajā laikā, kad viņš dzīvoja.
Koncertā skanēs arī kompozīcija Ready Made Alice, ar kuru koris izcīnīs savu lielāko uzvaru starptautiskajā Haralda Andersena kamerkoru konkursā Helsinkos, kas ir ļoti augsta līmeņa konkurss.
Ļoti sarežģīts skandarbs. 2011. Gadā mēs viņu pusgadu mācījāmies to dziesmu. Mēs vienu dziesmu mācījāmies pusgadu. Un aizbraucam uz Somiju, uzvarējam konkursā un dabūjam labāko interpretāciju par to skandarbu. Nu, tagad mēs viņu tagad tautas dziesmu jau dziedam, ja?
Šo piekdienu ar koncertu Latvijas Universitātes lielajā aulā koris Maska uzsāks savu jubilejas sezonu, ko turpinās vēl divi koncerti. Ziemassvētku koncerts Doma baznīcā 20. decembrī, kurā valdīs vairāk dvēseliskas noskaņas, un 1. aprīļa koncerts nākamgad, kurā koris taisīs pigorus. Baiba Kušča, Latvijas radio.